Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.
Esiet sveicināti raidījumā Grāmatai pa pēdām jaunajā un arī pēdējā sezonā, kur veltīsim latviešu grāmatniecības un preses likteņiem visjaunāko laiku vēsturē. Mans vārds ir Māra Rozenberga, un šodien trīs erudītu stāstnieku vadībā vērsim durvis uz 20. Gadsimta sākumu, kur nestās pārmaiņas ļāva gan dzimt daudz kam jaunam, gan arī daudz ko sagrāva. Bet tieši šis ārkārtīgi sarežģītais laiks pamatu lika vēlākiem latviešu grāmatniecības zelta laikmetam. Tāpēc šoreiz mūsu uzmanības centrā nebūs viena konkrēta grāmata, bet gan laikmetu maiņa, un latviski rakstītā vārda grāmatās un presē ceļš cauri 5. Gada revolūcijai līdz Pirmajam pasaules karam. Bet izdevēja darbībai kara laikā veltīsim raidījumu pēc nedēļas. Abās epizodēs mani sarunbiedri būs vēsturnieki Vita Zelče un Mārtiņš Mintaurs un grāmatzinātnieks Viesturs Zanders.
Grāmatai pa pēdām.
Jāteica, ka tas joprojām ir tāds diezgan pārsteidzošs stāsts, kā izdevās tādos apstākļos panākt to, par ko mēs šodien runājam, kā par latviešu kultūras klasiku gan literatūrā, gan mūzikā, gan tēlotājā mākslā, jo tie apstākļi, kuros šī attīstība notika, nebija labvēlīgi, un ja mēs tagad aiziesim uz Nacionālo mākslas muzeju vai uz Nacionālo vēstures muzeju un paskatīsimies tā laika mākslas darbus, sadzīves priekšmetus un visu to materiālo kultūru, kas liecina par 20. Gadsimta sākumu, tad tā no malas skatoties, dažkārt var rasties iespējas, cik brīnišķīgi bija dzīve. Rīgā būvēja greznas jugendstila namus, visu jauno centru būvēja 19. Gadsimta beigās un 20. Gadsimta sākumā, un tā ārēji skatoties uz tām formām, liekas, ka tiešām zelta laikmets.
Šie vēsturnieka un Latvijas kultūras un sociālās vēstures pētnieka Mārtiņa Mintaura ievada vārdi ir trāpīgs ietvers arī stāstam par latviešu nacionālo literatūru un grāmatniecību, kas gadsimta mijā jau ir izveidojusies. Pamati ir spēcīgi, un tas nosaka spēju izdzīvot arī laikmetu maiņas skaudrākajos brīžos. Situāciju iezīmē grāmatzinātnieks un Latvijas 19. 20. Gadsimta grāmatniecības vēstures pētnieks Viesturs Zanders.
19. 20. Gadsimta mijā latviešu grāmatniecībā ir būtiski izdevēji parādījušies, arī jauna ceļu lauzē, jauna izdevuma forma piedāvātāji ir aizsākusies gan kopotrakstu izdošana, gan almanahi. Arī gal galā 19. Gadsimta nogalē ir Jākabs Draunieks aizsācis izdot pirmo enciklopēdiju, kas gan paliek viņa bankrota dēļ iestrēgusi, bet jau arī pieminētā Rīgas Latviešu biedrības izdevniecība. Derīga grāmatu nodaļa ķerās 1903. Gadā pie jauna izdevuma, un tas par laimi tiek novest līdz galam. Un iznākot ilgākā laika posmā līdz pat 21. Gadam. Tā varētu minēt vēl dažādas citas izdevumus. Iespējams, ir vērts tomēr arī akcentēt to, ka latviešu grāmatniecība arī tajā laikā nav gluži tikai tāda Rīgo centriska, bet mēs varam runāt par lielākajām mazākajām izdevēju aktivitātēm arī novados, Jelgava, Liepāja, Cēsis, kurā darbojās 20. Gadsimta sākumam nozīmīgais izdevējs Jānis Ozols, ir par to liecība. Jā, protams, arī, ja mēs skatāmies uz Latgali, drukas aizlieguma atcelšana 1904. Gadā it kā noņem tos tik ilgos žņaugus normālai attīstībai šajā Latvijas novadā, bet, protams, dažādi šie te administratīvie sodi, spaidi, šķēršļi, pat ja tie tiek mīkstināti vai pavisam atcelti, tie nevar arī tā uzreiz strauju pavasari nesti, tā varētu teikt, jā.
Uz 19. un 20. Gadsimta miju vēsturnieki aicina paraudzīties tā laika acīm. Pirmais pasaules karš vēl nav ienesis cilvēkos vēlāko cinismu. Visā Eiropā ļaudis gaida morāles un tehnikas progresu un dzīvo cerībās par arvien labāku nākotni. Un tā vēl ir pavisam cita laikmeta domāšana, atgādina vēsturniece un mediju vēstures pētniece Vita Zelče.
Kaut kā man vienmēr gribās runājot par šo laikmetu atgādināt, vēsturnieku aprindās ļoti labi zināmu un varbūt jau tādu noplukušo apzīmējumu, kuru ir piedāvājis britu vēsturnieks Ēriks Hobsbaums, ka 19. Gadsimts ir tā saucamais ilgais gadsimts, kas ilgs no Lielās Franču revolūcijas līdz Pirmajam pasaules karam, jo Pirmais pasaules karš ir tas, kurš salauž iepriekšējo dzīves kārtību un arī rada tādu jaunu atmosfēru, jaunu cilvēku tipu, kuru ļoti bieži arī dēvē par tā saucamo 20. Gadsimta cinisko uz risku orientēto ar varmācību sadzīvojošo, izdzīvojošo cilvēku, un tā saucamais zelta laikmets, kā jau Mārtiņš teica, noslēdzās šajā 1914. Gadā.
Tiesa gan Latvijas teritorijā ilgā gadsimta beigas piesaka jau 1905. Gada revolūcija, kas skaidri parāda, ko Krievijas impērija ir un, svarīgāk, ko nav gatava pieļaut attiecībā uz nacionālo kultūru attīstību sev pakļautajās zemēs. 5. Gada notikuma mēnā paiet visa 20. Gadsimta pirmā desmitgada, norāda Mārtiņš Mintaurs.
Nu, jau ir sākusies rusifikācijas kampaņa 19. Gadsimta beigās izglītības sistēmā un pārvaldes sistēmā, līdz ar to tās vēl jaunatviešu izteiktās cerības, ka Pēterburgas reformas mums nāks par labu latviešu kultūras centieniem, un tās acīmredzot nepiepildījā 19. Gadsimta beigās un 20. Gadsimta sākumā, un kļuva skaidrs, ka latviešu kultūras turpmākā attīstība ir pilnībā atkarīga no pašiem latviešiem, un tajā skaitā, protams, ir atkarīga no literatūras un preses, jo šķiet, ka 20. Gadsimta sākums vēl ar vienu ir tas laiks, kad vispār nacionālās kultūras attīstību Eiropā, dažādos Eiropas reģionos un zemēs saistīja galvenokārt ar literatūras un preses izdošanu un publikācijām nacionālajā valodā vai tautas valodā. Nu, tieši tas pats attiecas arī uz latviešu kultūras attīstību, uz Rīgas latviešu biedrību, kas ir jau tāds stingrs pīlārs un balsts latviešu kultūras attīstībā jau kopš 19. Gadsimta otrās puses, bet, protams, ka nāk paralēli gan privātie izdevēji, par kuriem kolēģi noteikti varēs vairāk pastāstīt, gan arī tātad dažādas citas organizācijas tiek veidotas.
1905. Gads iezīmē jaunu posmu arī latviski rakstošo plašsaziņas līdzekļu vēsturē. Arvien pieaug vajadzība pēc informācijas un tai līdzi arī preses loma sabiedriskās domas veidošanā. Taču juridiski prese joprojām darbojās pēc 19. Gadsimta preses likuma, kas paredzēja faktiski visus iespied darbus cenzēt vēl pirms iespiešanas. Mēģinājumi to mainīt bija nesekmīgi, un prasība pēc vārda brīvības kļuva par vienu no 5. Gada lozungiem, norāda vēsturniece Vita Zeldža. Šo prasību petīcijā ministra padomēja 5. Gada pavasarī formulēja arī vairāk nekā 200 latviešu inteliģences pārstāvju. Rudenī pāri Krievijas impērijai sāka vēlties nemieri, un 5. Gada 17. Oktobrī Krievijas ķeizars Nikolais II izdeva manifestu, kas solīja pārmaiņas.
Izpētes augsta.
Kāpēc ir svarīgi šis 1905. Gada 17. Oktobra manifests? Jo šajā manifesta tekstā ir vārdi par vārdu brīvību. Tobrīd, kā arī liecina preses materiāli, tā laika cilvēki īsti arī varbūt neapziņās un nesaprot, kas tas tāds ir, nu tiešām, kad būs brīvība, bet tas 17. Oktobra manifests, viņš pat tiešām ir sava laika sabiedrības milzīga uzvara. Mēs varam kaut kā varbūt iztēloties, vai tie, kas atcerās 80. Gadu beigas atmodu, tas ir kaut kas stipri līdzīgs, tikai tobrīd varmācīgāks nekā tas, kas bija manas paaudzes dzīvē. Man savulaik fascinēja vienā izstādē Nacionālajā muzejā izliktā tāda fotogrāfija, liela fotogrāfija, tātad tautas svēki Grīziņkalnā pēc 17. Oktobra manifesta. Ja? Cilvēki vienkārši tā parās, kā mēs atmodas gados pastaigājās pa laukumu, ja? Tad laukums ir pilns ar priecīgiem cilvēkiem. Un arī tā presa, kas iznāk pēc 17. Oktobra manifesta 19. Oktobrī, nu viņa ir gan priecīga, gan apmulsusi, un arī uzreiz tiek publicēta ziņa, ka Rīgas lielākie laikraksti tūlītās jau to nākamo numuru gatavo bez iepriekšējās cenzūras. Viņi jau tā kā sāk paši iztēloties, ko tad tā iespēja dot, kaut gan jauna preses likuma vēl nav. Bet tas drīz sekos, un tas nebūs nemaz tik labsirdīgs un tik jauks, kā tas ir domāts ar šo 17. oktobra manifestu.
Un patiesi, lai gan īsu brīdi presē parādās gan varas kritika, gan informācija par nemieriem, kas agrāk noteikti būtu tikusi cenzēta, cara valdība ātri saprot, kādu džinu ir izlaidusi no pudeles un visiem spēkiem cenšas to iedabūt atpakaļ. Gada beigās revolūcija tiek apspiesta, carisms sāk savas pozīcijas atkarot un sākas tas, ko žurnālists Āron Matīss nosauc par juku un avīžu vajāšanas laikmetu. Un sākas sarežģīta kaķa un peles spēle starp presi un varu vairāku gadu garumā. Turpina Vita Zelģe.
Viens no bandošajiem laikrakstiem ir Dienas lapa, kas pirms 17. oktobra manifesta faktiski arī pauda Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partijas uzskatu. Tātad šo laikrakstu aptur 95. gada 19. decembrī. Tātad aizliegtā laikraksta vietā 24. decembrī paiet 5 dienas. Tāpat ir komanda ir noorganizējis jauno Dienas lapu ar redaktoru advokātu Gustavu Zemgalu. Tad paiet mēnesis, 25. janvāris, jauno Dienas lapu slēdz uz nenoteiktu laiku. Pārtraukuma laikā, joprojām Gustava Zemgala redakcijā, tiek izdots laikraksts Mūsu laiki. Tad atkal paiet kāds laiciņš jauno Dienas lapu atjauno, tad atkal šis laikraksts ir nogrākojies un tā vietā parādās laikraksts Mūsu dzīve. Mūsu dzīvē iznāk daži numuri, tā vietā laikraksts Baltija. Tad Baltijas vietā Rīgas apskats, un tad, kad šis tā saucamais juku laiks beidzās, tad, kad kaut kādā mērā vara jau saprot, ka pozīcijas ir atgūtas, nu, un var kļūt nedaudz mīksirdīgāki, un arī preses izdevuma redakcijas ir iemācījušās strādāt, sapratuši skaidri tās līnijas, kurām cauri netiks. Tad atkal 1908. gadā tiek atjaunots laikraksts jaunā Dienas lapa. Bet tas nav vienīgais, un arī salīdzinoši konservatīvā kāvijas Baltijas vēstnes notiek tas pats, tātad tas Baltijas vēstnes vēl no jaunlatviešu laika, arī šo laikrakstu aptur jau 906. gada 31. janvārī. Izdevēja pārvērš savu nedēļas laikrakstu balss par Dienas laikrakstu Baltijas vēstneša vietā. Tad to aizliedz, tad ir laikraksts Vēstnesis, tad ir laikraksts Savietis, Savieša vietā atkal ir plēsums, un tad nostabilizējās ir dzimtenes vēstnes jau ar ilgāku biogrāfiju.
Darbs žurnālistikā pēc revolūcijas gados ir īpaši riskants, jo naudas sodi un arī cietumsodi ir pavisam reāli un skar daudzas otrās atmodas līderus. Vitu Zelču papildina grāmatzinātnieks Viesturs Zanders.
Pilnībā piekrītot, kolēģis Vits ļoti labi raksturotāju situācijai un tām visām manipulācijām, kā arī presē strādājošie centās savā ziņā apčakarēt varbūt režīmi, jā, tik vienkārši tas nebija, kā tikai izdevuma nosaukuma maiņa un tā, bet 5. gada decembrī, tad tikai dažus mēnešus pēc tā oktobra manifesta iznāk žurnāla Kau pirmais numurs, un tas tiek konfiscēts. Jo tajā ir ievietots dzēnieka skalbas, un vienlaicīgi arī žurnāla redaktora skalbas raksts ar nosaukumu Krievijas revolūcija, un arī Antona Austriņa lūgas fragments ar nosaukumu Debesīs par revolūcijas laiku Krievijā. Un tad pret jau tobrīd emigrējušo redaktoru tiek ievadīta prāva, žurnāls tiek slēgts, un to, ka ceriskais režīms ir pietiekami ļaunasmienīgs un atriebīgs, liecina tas, ka vēl labu laiku pēc tam, kad skalbi ir jau atgriezies pēc vairākiem Ziemeļvalstīs pavadītiem gadiem Latvijā, viņa 15. gada nogalē apcietina, notiesā, un viņš faktiski visu 12. gadu par tiem veciem, tā saucamiem grēkiem, arī nosēž cietumā.
Viņam ir viens gads, 6 mēneši cietumsots, jā. Literatūrā gan mums tiek teikts, ka viņš šajā laikā raksta savas skaistās pasakas.
Jā, nē, nu, jā. Mēs jau varam, protams, tā teikt, ka jā, ja viņš nebūtu viņam tāda cietuma apstākļa, tad viņš varbūt nebūtu vienu otru par klasisku uzskatām pasakas sarakstījis, un ko vēl visu?
Režīms parūpējās.
Gadu ieslodzījumā pavada arī laikraksta balss redaktors, teologs un komercskolas dibinātājs Vilis Olavs, kurš cietumā saraksta galvenos virzienus ētikā.
Un šajā gadījumā mums ir Kārlis Kalve, šo bargo sodu Vilis Olavs, tad ir Juris Kalniņš, Baltijas vēstneša redaktors, 6 mēneši arestā, Gustavam Zemgalam ir 3 mēneši arestā vai naudas sods, es saprotu, ka viņš naudu samaksāja. Kārlis Kalve jau ir aizmucis un atgriežas pirms amnestijas, mūk arī Kārlis Ulmanis par žurnālu Lauksaimnieks publikācijām. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc Kārlis Ulmanis pēc 1905. Gada arī dodās emigrācijā un atgriežās pēc laba laika.
Faktiski visiem, kurus Krievijas impērijas režīms varēja saukt pie atbildības pēc 5. Gada, par jebko, ko tu esi darījis 5. Gadā, piedalījies Grīziņkalnā sapulcē, un tevi kāds ir nofiksējis, bet nu, mēs runājam par tiem cilvēkiem, kuri tiešām strādāja laikrakstos, kas bija redaktori, izdevēji un kas nāca klājā ar publikācijām. Tikai 1913. Gadā, tad, kad tiek pasludināta politiskā amnestija, tad varētu domāt, ka varēs atgriezties bez iespējām nokļūt atkal policijas uzraudzībā un tikt arestēt.
Viens no 5. Gada revolūcijas upuriem ir arī Viestura Zandera jau pieminētais Cēsu grāmatu izdevējs un tirgotājs Jānis Ozols, kurš jau kopš 19. Gadsimta beigām bija izdevis vērtīgu latviešu literatūru. Tā skaitā brāļu Kaudzīšu kopotos rakstus, Skalbes pasaku, kā aizbraucu Ziemeļmeitas lūkoties, Aspazijas lūgu Sidraba Šķidrauts un Raiņa dzejiskrājumu Vētras sēja. Kā revolūcijas dalībnieks viņš mēnesi pavadīja Rīgas centrāla cietumā, bet vēlāk Cēsīs soda ekspedīcija viņu bez tiesas sprieduma nošāva. Turpina Viestura Zanders.
Mēs arī zinām to, ka viens no viņa pazīstamākiem darbs turpinātājiem, sākumā strādājot savu šefa uzņēmumā, bet vēlāk izveidojot savu patstāvīgu apgādi ir Jānis Roze. Un tiešām tas otrais 20. Gadsimta gada desmitis pirms Pirmā pasaules kara ir ar vairāk jaunu, vēlāk ļoti rosīgu apgādu dibināšanā saistīts. Gan Jānis Roze, gan komandīta sabiedrība, kas vēlāk pārtopa rakstīt sabiedrību Valters un Rapa sāka savu darbību dažas gadus pirms kara. Arī Jānis Alfreds Kukurs, kas ir saizinoši mazāk zināms izdevējs. Un daudzās gadījumos jau ir jārunā par to, ka šie izdevēji ir vienlaiks arī grāmatu tirgotāji, vienā otrā gadījumā, bet nevienmēr viņiem ir arī pašiem savas tipogrāfijas, tā kā varētu teikt, viņi ir tādi pilna cikla grāmatnieki.
Grāmatai pa pēdām.
Latvijas krakstošajai presē laiks starp 5. Gada revolūciju un Pirmo pasaules karu ir sarežģīts nevien cenzūras un vajāšanas, bet arī citu un mūsdienās ļoti labi pazīstamu aspektu dēļ, uz kuriem caur īsu mūžu piedzīvojušā apgāde Zalgtes piemēru norāda grāmatniecības vēstures pētnieks Viestura Zanders. Zalgtes veidojās ap 20. Gadsimta sākumā dibināto Ata Ķeniņa ģimnāziju Tērbatas ielā, kur tagad ir 40. Vidusskola.
Un ap to pulcējās jauns apgāds, faktiski galvenokārt Ķeniņa ģimnāzijā strādājušie skolotāji, kā rakstnieks Augusts Saulietis, gleznotājs Jānis Rozentāls un vēl citi, un bija tās apgādes Zalgtes, un pastāvēja tikai 10 gadus, no 1904. Gada līdz 14. Gadam. Būtu varbūt kārdinoši iedomāties, ka šī sekmīgi strādājušā apgāde darbība ir pārtrauc Pirmais pasaules karš, bet patiesības sakot, tās bija šī jauno censoņu labi nodomātās ieceres vai projekti, kā šodien teikt, neizbēgamās finansiālās grūtības. Jā. Jo izdeva viņa gan mazā grāmatas, vairāk almanaka ar tādu pašu nosaukumu un žurnālu, jeb kā viņa rakstīja mēnešāks literatūrai un mākslai ar nosaukumu Zalgtes, kurās citstarp ir publicēta arī pirmo reizi akurāt ar Kalpzēnu vasaru un arī plūdu un latrisko tā Nīčs, tā runāja Zaratustra, jā. Bet tā problēma jau bija tāda, ka ja kaut kur citur lielajām kultūra tautām Rietuma Eiropā bija šiem jauniem censoņiem, kas gribēja varbūt ne sociāli angažētu literatūru publicēt, kaut kāda finansiāla aizmugure lavēļi, kas ļāva tad un viņiem, kā saka, nekomerciāli darboties. Tad Latvijā ar to bija diezgan trūcīgi, ja, un šiem izdevumiem bija diezgan ierobežots lasītāju skaits, un kā arī Skalbe rakstīja, tas bija jau 98. Gadā latviešu vairumam lasītāju pietiek ar kādu kalendāru, kurā citējot Skalbe ir ielikts taisni tik daudz, cik viņam vajag. Ja. Un savukārt teātra kritiķis Artūrs Bezniņš dažas gadus vēlāk vēl rakstīja, ka pastāvēt un sekmēties pie mums var tikai tāds literārisks pasākums, kam aiz muguras kāda plašāka organizācija, kas rūpēs par savu izdevumu izplatīšanos. jo mūsu lasītāja publika vēl nav tik tālu pieaugusi, ka viņai prasīja pēc savu žurnālu būt jau iekšēja vajadzība. No vienas puses ir pat divi paralēli literāri žurnāli. Rīgas Latvijas biedrības izdotais žurnāls Druva un Andreja Upīša rediģētās domas, bet es vēlreiz gribu tomēr uzsvērt, ka tā ir tāda varbūt iluzora, šķietam daudzveidība, bet, teiksim, arī latviešu pilsoniskās turīgās aprindas vairāk ir ieinteresēts laikrakstu izdošanā, ja, un viņas nav tik atvērtas, kā mēs šodien teiktu, lai atbalstītu kaut kādas tādas, varbūt, nozeres vai nišas mazākā lasītāja auditorijā interesējošas izdevumas.
Jā, bet vienlaiks man jāpiebilst, ka šie lielie laikraksti, viņiem ir ļoti atvērta literatūrai un ļoti kvalitatīva literatūra un autori tieši parādās lielo laikrakstu slejās. Un te man būtu vēl jāsāk no 1910. Gada, kad šie juku laiki ir beigušies un arī nostiprinās, manuprāt, ļoti fantastisks kvalitatīvs laikraksts Dzimtenes vēstnesis un 1910. Gadā par tā redaktoru kļūst Ārons Matīs, vai Ārona Matīs, vai Matīs Ārons, kurš vispār ir tāds ģeniāls sava laika avīžnieks, laikrakstu veidotājs, jau ar milzīgu pieredzi iepriekšējos izdevumos, un viņam izdodas izveidot kolosālu, kvalitatīvu, informatīvi, literāri, pagātu izdevumu, nu, kas ir šī, varētu teikt, ilgā 19. Gadsimta noslēguma, tā saucamā labākā kvalitatīvā preses zīme. Un tādās lielās līnijās tā tirāža ir fantastiska. 13. Gadā ir 75 tūkstoši eksemplāru. Kvalitatīvā prese 75 tūkstošos eksemplāru. Un tur arī tiek publicēti turpinājumos arī latviešu literātu darbi, bet galvenais, ar ko savā starpā sacenšās lielie preses izdevumi, ir ziņas.
Un tas ir saprotami, jo tobrīd vēl nav ne radio, ne televīzijas ziņu, tāpēc preses izdevumi pludo no ziņu pārbagātības un, kā norāda mediju vēstures pētniece Vita Zelče, ziņu izkārtojumā valda arī zināms haoss.
Svarīgā grāmatzīme.
Bet tas vēl viens notikums, kas ir preses dzīvē ļoti nozīmīgs, tas ir jauna, teiksim, laikrakstu tipu rašanās, tā ir Kapēks avīze. Kapēks avīze ir raksturīgs lielām pilsētām, un Rīga īsti pirms Pirmā pasaules kara jau ir tapusi par pilsētu ar 500 000 cilvēkiem. Un tas nozīmē, pēc šādas iedzīvotāju skaita loģikas, Rīgai pienākās Kapēks avīze, tāpatās kā jebkurai modernai Eiropas vai Amerikas pilsētai. Nu, vēsturē mēs parasti pieminām, ka tas pirmais mēģinājums ir Rīta vēstnesis, kuru rāda Haims Blankensteins, kurš piesaista Antonu Beņāmiņu, bet Antons Beņāmiņš padomā un nākamajā gadā jau rada savu Kapēks avīzi, aizējot no Blankensteina uzņēmuma, rada tātad savu uzņēmumu un sākās šis leģendārais jaunāko ziņu laikmets. Un jaunākās ziņas tātad ir lētas. Viņas ir orientētas ne tikai uz abonumentiem, kā pārsvarā liela daļa līdzinējo izdevumu, bet tātad kapēka, tas nozīmē, jūs ejat pa ielu, jums ir kapēka, jūs varat pa mazāko naudas vienību nopirkt sev vislielākos jaunumus, plus šo interesanto literatūru, nu kādu labu mīles stāstu vai nežēlīgu slepkavības romānu un lasīt. Un tas nozīmē, ka preses tās robežas arī tie ir ģeogrāfiski paplašinās. Viņas iziet laukā no Rīgas centra, aizvien vairāk uz Rīgas nomalēm, kur ir šie strādnieku rajoni, kas ir šī primārā, šī laikraksta publika. Un arī šis laikraksts līdz Pirmajam pasaules karam sāk pārsniegt 70 tūkstošu eksemplāru tirāžu, arī virzās uz šiem 80 tūkstošiem, un ja mēs saliekam šos abus skaitļus kopā, Dzimtenes vēstnesis plus jaunākās ziņas, mēs varētu teikt, ka latviešu valodā ir, nu, pilnīgi kārtīga lasītāja sabiedrība, un kā parastajam cilvēkam kļūst aizvien grūtāk izvairīties no laikraksta.
Ceļu pie lasītāja 20. Gadsimta sākuma sarežģītajos apstākļos atrod arī gana daudz jaunu grāmatu latviešu valodā, spīdējot cenzūrai un apķīlāšanai, kā praksē, tāpat kā mūsdienās arī tolaik izskatījās Krievijas sludinātās pilsoniskās brīvības.
Un tie šķēršļi, kas tiek likti ar jaunu sparu izdevēju ceļā, ir tiešām grūti pārvarām, ja, un grāmatas tiek arī apķīlātas, ja, vai arestētas, un tad viss šie te Pat arī atsevišķos gadījumos tas, kas kādreiz agrāk bija iespējams un cenzūras atļauts un tagad no jaunas šķietamās brīvestības apstākļos publicēts, tā skaitā Edenbauma pirmajos rakstos, kas iznāk Valmierā pēc 5. gada, gabals no tautas saimniecības tiek uzskatīts par tik, kā saka, kriminālu, ka šis izdevums tiek apķīlāts. Jā. Bet, protams, ka par spīti visiem šiem šešļiem nogrūtinājumiem izdevēji strādā. Un...
Tikai patiesībā tas ir tāds arī liela uzplaukuma laiks pirms Pirmā pasaules kara, kad ļoti daudz kas top.
Top, jā, un kaut kas tiek aizsākts, kaut kas tiek noslēgts. Ja mēs, teiksim, tā skatāmies arī Krišāņu baronu Latju dāinu izdevums, un tas kara laikā tiek noslēgts. Šī mūsu lielā folkloras krājuma publikācija Pēterburgā vai Petrogradā jau to laiku Zinātņu akadēmijas piestuvē. Un dažādas ieceras tiek lolotas, bet nu, protams, nu, tad tas kara pavērsiens, kas daudz ko savremzē vai padara pisam neiespējami, bet, nu, ja tie cilvēki, kas ir jau kaut kādu savu praksi iegūši, kaut ko tā svarīgi izdomājuši, tad viņi, protams, ir pieteikami savā vairumā neatlaidīgi, lai to turpinātu īstenot jau citos tam piemērotākos apstākļos.
Nu jā, un šo laiku, jebkurā gadījumā var dēvēt par tādas lasošās kultūras pirmo uzplaukumu laiku, jo, manuprāt, tās literatūras ir ļoti daudz, viņi ir ļoti dažādi līmeņi, ir tas, kas ir paliek vēsturē kā tādas atslēgas zīmes, un tāpat tās ir ļoti daudz literatūras, ko šobrīd mēs varbūt uztveram par sava laika viendienītēm, jo grāmatniecība, manuprāt, piederēja tobrīd arī tādām modernām biznesa jomām, kurās arī šie izdevēji varēja labi nopelnīt, izdodot tādu lēto literatūru, izdodot arī detektīvus, mēs teiktu lubenes, tā saucamās butnīciņas sērijas, kad cilvēki aizpildīja šo savu ikdienu lasot.
Jo brīvā laika ir arvien vairāk nosacīta, lasītāju arī skaits.
Un arī naudas ir vairāk. Jā. Tomēr arī šis kopējais ekonomiskais uzplaukums noteica to, ka mazajam cilvēkam palika vairāk tā saucamās liekās naudas. Un liekā nauda parasti saka, ka tā ir cukuram, konfektēm un grāmatām.
To var redzēt arī tieši tas, ko Vita Zelšs tikko teica. Bija kādreiz populārais. Jāņa Grīziņa romāns Vārdu Nīlas Republika, kas attiec uz nu, tā saucamajiem cara laikiem jau uz Grīziņa kalnu strādnieku priekšpilsētu, un tur arī nu, tur tā brīvā nauda bija tiešām rēķinājuma kapēkās, bet kad bija arī pietiekama liela summa, jo man liekas, ka tur kaut kā trešdaļa mārciņa maizes maksāja vienu kapēku jau.
Kā latviešu literatūras attīstību izdevēja darbību un lasīšanas paradumus ietekmēja Pirmais pasaules karš, šo pašu ekspertu kompānijā pārunāsim nākamajā grāmatai pa pēdām raidījumā. Ar jums kopā bija Māra Rozenberga, raidījuma producente ir Santa Lauga, par skaņu gādāja Nora Micpapa, un paldies maniem sarunbiedriem Vitai Zelčai, Viesturam Zandaram un Mārtiņam Mintauram, ar kuru komentāru arī noslēgsim šo raidījumu, kurā nereizi vien varējām manīt līdzības starp notikumiem 20. Gadsimta sākumā un pavisam nesenā vēsturē.
Par 5. gadu jau arī vēl bija tas, ko Vita Zelča teica, tas salīdzinājums starp brūkošo padomju savienību pēdējos gados un to Krievijas impēriju ap 5. gadu un pēc. Tur arī viena paralēla, kur iespējams var atrast pēdas Latvijas radio fonotekā, bija Edgaram Liepiņam tāds koncerts pasākums ārprāts 88 ar grupu Pērkons. Un tur citu dziesmu vidū bija dziesmas ar Edvardu Trēmaņa zvārguļu vārdiem. Klusēs liriskais dzejnieks, kuram 4. vai 5. gadā iznāca pirmais dzejoļu krājums, kurš uzrakstīja to aso politisko parodiju tieši par 17. oktobru manifestu par to, ka tagad visiem ir dota brība, tikai lodes nagai, kas traucēja mazu lietu nagai, ka ir pārtaka. Jā, tur bija vesels dzejols, tikai policijas spēks traucēja mazu lietu. Un to ierakstīja 88. gadā Edgars Liepiņš arī nu, kā tādu parafrāzi par to brību, ko iedeva 5. gadā cara tētiņš un kas ir tagad dota, teiksim, ar Gorbačovu pārpils.
Brīvums, kur vien iegribas braukt un iet un skriet, tikai lodes nagai, kas traucē mazu liet. Runas turēt vairs nav grēks, mītiņos var iet, tikai policijas spēks traucē mazu liet. Jā, jā, visa tēvija, laimē var notiet, viņai dota brīvība, tikai mazu liet. Jā, jā, visa tēvija, laimē var notiet, viņai dota brīvība, tikai mazu liet.
Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.